Sidenor altzairutegia berriz piztu zuen, Jose Mari Kortasaria eman diote eta erakunde publikoen laudorioak jaso ditu, baina haren irudia ez da altzairu erdolgaitzez egina. Epailearen aurrean deklaratu beharko baitu Israelgo armagintzarekin duen loturarengatik. Ikertu bian naiz eta gaur, Jose Antonio Jainagari buruz, arituko gara, berriketan. Altzairuaren jauna ikerketapean.
Mi trayectoria profesional está muy ligada a la industria, que es un sector fundamental para nuestra economía. Pero aparte de ser un sector fundamental para la economía, personalmente me parece un sector extraordinariamente atractivo.
Jose Antonio Jainagaren ahotsa da hori, Sidenor enpresako presidentearena. Azken aldian askotan agertu da haren izena hedabideetan, seguruenik ark nahi baino gehiago. Eusko Jaurlaritzaren begikoa da enpresari bizkaitarra. Aurten Jose Mari Korta saria eman diote, Jaurlaritzak enpresarloan ematen duen sari gorena, eta hala sailburuek nola lehendakariak laudatu dute. Haien arteko harreman ona agerikoa izan da Talgoren akzioak erosteko operazioan ere. Eusko Jaurlaritza eta Espainiako gobernua tartean baitira. Baina hori guztia gertatu bitartean, kereila bat paratu zioten ziden horri, Palestinaren kontrako genozidio betean, IMI Israelgo armagintza enpresari altzairua tonaka saltzeagatik. Kataluniako elkarte batek jarri zuen, ordu hartan ziden horren 122 tona altzairuko zama bat baitzegoen Bartzelonako portuan, Israelerantz itsasoratzeko prest. Kereila hori dela eta Espainiako Auzitegi Nazionalak deklaratzera deitu ditu Jainaga eta Sidenor enpresako zuzendaritzako bikide. Marco Pineda, zuzendari nagusia, eta Inigo Molero, zuzendari komertziala. Leporatzen dietena larria da, kontrabandoa eta gizateriaren aurkako delitua. Jainaga enpresariaren argi ilunak aztertuko ditugu gaurko atalean. Jose Antonio Jainaga, enpresariari buruz hitz egiteko Berriako ekonomia sailera joko dugu, Imanol Magro Izmendi kazetariaren gana, hain zuzen ere. Kaixo, Imanol.
Kaixo, zemoduz.
Imanol, azteko ezagutu dezagun gizon hau hobeki, nor da Jose Antonio Jainaga enpresaria?
Jose Antonio Jainaga itzal oso handiko enpresaria da, batez ere bereziki ezaguna Bizkaian, eta urrunago joan gabe aurten 2015ean Jose Mari Korta saria irabazi zuen. Jose Mari Korta saria Eusko Jaurlaritzak ematen du eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako enpresari onena saritzen du. Gaur egun Sidenor altzairutegiko presidentea da. Argindar kontsumitzaile handi diren enpresen Espainiako elkarteko burua eta ziur asko operazio beharren bezala izten baldin bada, Sidenor ez gain, Talgo Tren Kompainia historikoa kontrolatuko duen pertsona. Beraz, ez da bakarrik izena, baizik eta izana zere bai eta kargu zere bai, eragin ahalmena handia daukan enpresari bada.
Eta nola iritsi zen Sidenor enpresako presidente izatera?
Bueno, Jainaga jatorri umilekoa da. Bilbotarra jaiotzez, bere aita taxi gidaria zen. Jainagak ingenieritza industriala ikasten du, ikasle bikaina omen zen, eta bere ibilbide profesionala Senerren hasi zuen, eta gero Michelinek fitxatu zuen, 20 urte zituen Frantzia lan egiten Michelinen, bere kudeak eta onaren gatik, 1900 eta 1950 inguruan, Sabino Arrieta enpresari Euskal Herritarrak deitu egiten dio Sidenorren kudeak eta hartzeko. Sidenor zen enpresa publiko bat, 1950 sortutakoa, hainbat altzairutegi elkartuta, eta 1985 privatizatu egin zuten. Eta egia da gauza diren bezala, Jainagak Sidenorren kudeaketan egin urteak, enpresak goraka dion egin du. Gero Sabino Arrietak 2005 Gerdau multinazional brasildarrari saldu zion Sidenor, baina Gerdauk kudeaketa postuetan mantendu zuen Jainaga. Eta 11 urte geroago, 2016 Gerdau taldeak berriz ere saltzen du Sidenor, eta orduan Clerbillek erosten du. Da, Jose Antonio Jainaga buruz zeukan enpresari talde bat, eta guen, Jose Antonio Jaira akartzen du kontrola, oza, nola bait, eta bueno, gauza diren bezala, bere agintepean egon den urteetan, ba, Sidenorrek emaitza onak lortu ditu, eta Jaina inbertsio handiak egin ditu.
Altzairuaren jauna deitzen dute, nondik datorkio ez izena?
izen pomposoa bada, ez da, bizkate... Pelikulero ale esan daiteke, ez, bueno, berak 2016an Sidenorren sartzen denean azkunde asmo handiak zeuzkan, ezta? Berak publikoki onartu zuen gustatuko litzaioke euskal jatorriko talde siderurgiko handi bat montatzea. EAEko siderurgia sektoreko enpresa handiak elkartzea altzen enean, ez? Jakina zen eskaintza luzatu zidela Tubacex, Tubos Reunidos, Acero Solarra, alako enpresa fusio eskaintzeko eta egiteko. Eta hori publiko esan zuen, ez Jaurlaritzak ere bere garaian esan zuen begion ez ikusiko lukela horrelako fusio, azetik beti enpresa indartxo gau sortuko zen, eta hortik zetorkion goitizena inorket zuen bere eskaintza hori onartu. Euskal industriaren tradizioan historian, siderurgia handiak ikonikoak izan dira, eta nola baite Jainagak figura hori berreskuratu nahi zuen, baina ez zuen lortu, ez?
Jainagak gaur deklaratuko du Espainiako Auzitegi Nazionalean eta leporatzen diotena ez da euskeria, kontrabandoa eta gizateriaren aurkako delitua, Katalunia Terra Santa elkartearen kereila eta The Dict edabide irlandarraren argitalpenak agerian utzi zuten IMI armagintza enpresa israeldarrarekin zuen harreman komertzial hori.
Bai, deditxeke azaleratu zitun 2024ko udan altzairu bidalketa batzuk egin zituela, lau altzairu bidalketa Bartzelonako portutik Jaifako portura. Orduan ikusi zen harreman hori, ez? IMI, Israelgo armadaren eta Israelgo polizien hornitzaile nagusietako bada, batez ere arma txikiak edo egiten ditu, bueno, eskuzko armak, ez pistolak, metraletak eta horretakoak, eta Sidenorrek Jainagak altzairua saldu ziren.
Orduan, lau bidalketari buruz hitz egin zuen komunikabide irlandarrak, baina gerora jakin dugunez, harreman komertzial hori askoz ere zabalagoa izan da, ez da, Imanol? Zer daki horri buruz?
Ba, bueno, berrian bertan atzo landu genun informazio batean ikusi genuen 44 altzairu bidalketa izan zirela, eta hoietatik 33 behin genozidoa hasita izan zirela, ez? Deditxek lau aipatzen zituen, beste medio batzutan aipatzen ziren karga jakin batzuk geldituta zeudela, baina bai espero zena, baino gehiago izan direla. Ez horrek erakusten du, batez ere, etzela harreman puntual bat, etzela salbuespen bat baizik, eta harreman hori luzaroan mantendu zutela, eta joria zelaz, nete, Sidenor, enpresa horren hornizaile finkoetako bat zela, ez? Eta gero, bueno, ba, iaia 6 milioi euro lortu zitun salmenta hoiekin, 4.000 tona altzairu saldu zizkion, egia urte osoko Sidenorren ekoizpena kontuan hartuta ere ez da izugarrizko kopuru bat, baina 4.000 tonarekin pistola eta metraleta asko egin daitezke, eta bueno, ikusi zen bere produktu ondo ordaintzen zuen bezero bat zela. Bai oso kuriosoa da, harremana bukatzen dute 2005-eko ekainan, hor Espainiako gobernuak uda inguruan debekatu zuen harremana izatea Israelgo enpresekin, eta oso kuriosoa da ikusi genitunean Sidenorrek eginiko altzairu bidalketak handienak amaieran egin zituen. Zehazki azkenengoa izan zen handienetakoak, eta 300 tonatik gorako altzairu bidalketa gehienak azken txapan egin zituzten. Zergatik, ba, ez dakit bi aldietako bat ikusten zuten agian erreman hori laizter amaitu zitekela eta biltegiak bete nahi zituzten, edo Sidenorrek ikusten zuen agian DB4 zitekela eta esango zion beste aldeari aldik eta altzairu gehien eskatzeko. Ezin da jakin arrazoia, ez behintzat Pailarroko deklarazioa entzun arte, baina bai da deigarria 40 eskari horietan handienak azkenengoak izan zirela.
Zergatik izan daiteke delitu Israelgo armagintza enpresa bati altzairua saltzea?
Israelgo estatua genozidio bat gauzatzen ari delako. Hor bi akusazio daude, kontrabandoa eta genozidio bat laguntzea. Kontrabandoarena da, epaileak susmoa daukalako baimeni gabe eginiko bidalketa direla, edo behintzat haien berri eman gabe. Bidalketa horietako asko egiterako ja genozidio hasita zegon, eta baimen berezi bat behar zen, eta Jainagak nola azaltzen duen hori bere deklarazioan. Eta gero, bueno, ba, genozidio batekin lagundu izana agerikoa da, ez. Horre paileak, bere providentzian, esaten du, nolabait, bere burua defendatzeko argudio bat kentzen dio Jainagari, eta berarekin batera deklaratuko dute bere zuzendaritzako bikidei. Esaten die, ezinezkoa zela ez jakitea Gazan zer gertatzen ari zen. Bazekien bidaltzen ari zen altzairu hori armak egiteko dela, eta altzairu hori jasotzen ari zen enpresa horrek harreman estua zeukan genozidio hori egiten ari zen estatuarekin. Berriketan.
Espainiako Auzitegi Nazionalak deklaratzera ditu aurretik beste afera batengatik agertu da Jainaga edabideetan, Talgoren akzioak erosteko operazioarengatik. Imanol, zergatik izan dain entzutetsua operazio hau?
Horazteko oso luze jo duelako. Ia izan da urtebeteko prozesu bat, jakin zenetik Talgoren akziodun nagusi zen Trilantik funtsak enpresan zeukan bere zatia saldu nahi zuela. Bueno, lehenbizi esan bada Talgo Euskal jatorriko enpresa badela, faktoria ondinetako bate araban daukala, eta irugotan amarkadan egoitza Madrilera eramantzun, ba, orduko zuzendaritzako ekidek esazuten, taren ekintzek behartu zituztela egoitza Madridea eramatea. Ez? Eta aspaldiko nahia zen, Jaurlaritzarena eta Euskal enpresariena Talgo Euskal Herrira itzultzea. Kontua hor, Talgoren kontrola airean egonda, ze claro, lehen esan dugun funtsorrek, Trilantikek kontrolatzen zuen Talgoren akzioen 129,7%-ren bat kontrolatzen zuen, eta horrekin enpresa kontrolatzeko nahikoa zen eta saldu nahi zuen. Jose Antonio Jainagak partzuergo bat eratu zuen Jaurlaritzarekin eta BBK eta Vital fundazioekin, eta Jaurlaritzaren finkatuz fondoarekin akzioiek erosteko eskaintza bat egiteko. Gerora, Espainiako gobernua gehitu zitzaien, Industria Ministerioaren barne dagoen SEPI funtsaren bitartez, akzio horretan erosketa horiek laguntzeko.
Operazio katramilatxua izan da, eta kosta egin zaie, mataza askatzea, zergatik, zer gertatu da?
Egon dira Espainiatik kanpoko eta Euskal Herritik kanpoko beste eskaintza batzuk, ez ba, Hungariako eta Poloniako eskaintza oso indartsuana egon zen, akzioengatik diru gehiago ordaintzeko preste egon zen, eta Espainiako gobernuak lan diplomatiko handiak egin behar izan zuen, batetik Hungariako eskaintza hori betatu egin zuen, eta gero ministro bat espresoki bidali zuen Poloniara eskaintza hori egin zuen enpresa publikoa usatzeko, ez nire, izan da erosketa bat, nun Espainiako gobernuak jardun oso aktiboa izan duen, nun Jaurlaritza serio sartu den, nun BBK eta Vital fundazioak ere dirua jarri dute, Jainaga berak tira egin du, eta azkenean lortu dute akzio horiek erostea, eta dena borobiltzen baldin bada, Talgoren egoitza, Arabara itzuliko da, hemendik aurrera zergak eta Araban ordainduko ditu, eta azalpen guztia, esanet, halako makineria empresarial horri bultzatzeko guzti horren erdian Jainaga zegoen, ez?
Eta zergatik zegoen Jainaga erdian?
Jainaga altzairua saltzen du. Sidenorren batez ere autogintzarako altzairua egiten dute, ikusten du autogintzak gero eta altzairu gutxiago erosten duela, eta 2019 aldera aldaketa batzukin zituen trengintzarako aproposagoa zen altzairua ekoizteko, eta gero, ez dago oberik zu trengintza enpresa baten buru izatea, zure beste enpresa bati altzairua erostea baino. Beraz, osea, guzti horrek batzen du, eta izan da, bueno, esango nuke, azken urtean euskal ekonomia aktualitatean egon dene folleto luzeena, eta pasaden ostiralean amaitu zen, nun ja funtsorrek publiko egin zuten, azkenean lortu zutela akordio bat lortzea Trilantikekin haien akzioak erosteko. Merkatu preziotik oso gora, egia da, akordio bere garaian itzartu zutenean, ziren horren akzioak 4 € territan zeudela, eta pasaren astean 2,7 € zeuden, beraz ezin da esan segulako pagotxa denik, negozio oso borobila denik, eta gero, hor denborak sartzen ziren, kasualidadea da, Audientzia Nazionalean deklaratu, baino 4 egun lehenago, itxi izana, urte oso bat iraunduen folletoi empresarial hori.
Akordio hori beraz, zalantzan egon daiteke Jainagaren kontrako epaiketarengatik edo ez duzu alakorik uste?
Ez dut uste, nahiko itxita ematen dut ja akordioari. Egidalako erosketa akordioak Talgoren akziodunen batzarren eta berretxi behar da, baina nik uste dut erosketa hori itxita dagoela. Egida, balizki putezio batek nahiko toki txerrean utziko lituzke operazio hori babestu duten erakunde publiko zein pribatuak. Eta gero ikusi behar da, Espainiako gobernua jarraiko diru hori ez da iritsi, berandu iritsiko da, ikusi beharko da, hain delitu lerriak egosten dizkioten enpresari bat inputatzen baldin badute, bera justifikatzen duzu nolako, operazio handi bat, estatu operazio handi bat izan delako, nolabaiten merkatua intervenitu zuten, beste eskaintza horiek gusatuz, baina nik uste dut, ja da operazio hori ez dagoela kolokan, eta epaileak Jainagaren inguruan ebazten duela, nik uste dut talgo eskola enpresa izango dela aurrerantzean. Uste dut, tempoak oso ondo neurtu dituztela, eta prozesoen beste aurreratu izana epaiketaren aurretik, kasu horretan, operazio bultzatu duten erakundentzat, bete-betean asmatu zutela horrekin, bada espada ere.
Ados, ba, Imanol Magro Izmendi, mila esker, Jainagari buruzko eta bere inguruan dauden kontu hauei guziei buruzko xehetasunak azaltzeagatik.
Plazer bat izan da.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!